Gott sement hefur úr sér þeir fimm grundævnuna som mest til á jörðinni. Þeir eru oxygen O, silicium Si, aluminium Al, jarn Fe og kalsium Ca. Hese grundævne eru í kríti, sandi og læri som oxid. Silicium oxid SiO2, aluminium oxid Al2O3, jarnoxid Fe2O3, kalsium oxid CaO. Flóaska, som stavar frá kolfurðun elverskun, var eina tui ein stórur vansi, tui öskan hefur ímisk eitrandi evni í sér, til dæmis tungmetall. Men om 1970 var funnið fram til at það var til at leta flóasku í sement í stedin fyrir lærin. Flóaska stoppt í betong skegar ikkje, og til eisne búiljari tja verksmiðina at fá flóasku frá elverskunum en að grefa lærin úr jörna. Og í Aalborg grefa það kríti upp tatt við verksmiðina, svo í myndina nýjanfyr. Og sandrin við silisiumoxidu SiO2 veri pumpaður upp úr sjónun her að lægina. Yfirlitsmyndin á næstu svoju vísir hvursu sementi veri gjörst.